إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله جل وعلا تزيد النعم وتزيل النقم. أيها المسلمون، مما أكد عليه أهل السنة في عقائدهم التحذير من البدع وأهلها، كبدعة القدرية والرافضة والمعتزلة والمرجئة والجهمية والخوارج، وما أفرزته من فرق معاصرة كالإخوان المسلمين والقاعدة وداعش وغيرها من الفرق، إذ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيحذر أهل السنة من هذه البدع ومن مجالسة أهلها والسماع لهم ومن مجادلتهم ومصاحبتهم. فقال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فقال ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في تفسير الإمام البغوي رحمه الله، فقال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله جل وعلا ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال ابن أبي زمانين المالكي رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. ويقول ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: وحذر عليه الصلاة والسلام من الفتن والأهواء والبدع ومن زلة العالم وقال عليه الصلاة والسلام: لتركبن السنن من كان قبلكم. ووصف عليه الصلاة والسلام الخوارج فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين، وتتابعت الآثار في الخوارج وفي القدرية والمرجئة والروافض، فعن هؤلاء تفرقت الأصناف 72 فرقة التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها. فكن يا عبد الله، فكن يا صاحب السنة على حذر مما حذرك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأئمة الدين رحمهم الله تعالى. فلا تجالس أهل الأهواء والبدع، فإن مجالستهم ممرضة للقلب منقلة للعبد عما كان عليه من الحق فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإيمان والسنة وأن يجنبنا البدع والأهواء المضلة إنه ولي ذلك والقادر عليه وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الحمد لله العزيز الحكيم الرحمن الرحيم أحمد ربي وأشكره على فضله العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم الدين أما بعد. Sachez que parmi les sujets confirmés et attestés par les gens de la Sunna dans leur croyance, eh bien il y a la mise en garde contre l'innovation et la mise en garde contre les gens de l'innovation tels que le Qadariya ou le Rawafid والمعتزلة والمرجئة والجهمية والخوارج et tous les groupes égarés également contemporains qui ont découlé de ces derniers tels que les frères musulmans Al-Qaïda, Daesh et d'autres parmi les factions déviantes. Pourquoi? Car toute innovation, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est égarement. Et tout égarement est voué au feu. C'est pour cette raison que les gens de la Sunna mettent en garde contre les innovations et mettent en garde contre le fait ou quant au fait de s'asseoir avec les gens des passions et des innovations, quant au fait de les écouter ou de débattre avec eux ou même de les prendre pour compagnons. Et Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, il dit c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, il y en a clair, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent et utilisent les versets qui prêtent à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur prouver une interprétation. Aïcha radiallahu anha dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset, puis il dit: quand tu verras ceux qui n'observent que les versets qui peuvent prêter à interprétation et qui appliquent et qui utilisent uniquement les versets qui prête à interprétation, eh bien sache qu'il s'agira de ce qu'Allah Azza wa Jal a nommé dans ce verset de Surat Al-Imran. Et ensuite il dit: méfiez-vous-en, yani méfiez-vous de ces gens-là, comme ceci est rapporté par le Bukhari au Muslim. Et Allah Azza wa Jal nous dit également: quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Ibn Abbas radiallahu anhu, comme ceci est rapporté dans le tafsir de l'imam al-Barawi, rahimahullah, il nous dit, Ibn Abbas dit, ce verset concerne tout innovateur dans la religion et tout hérétique jusqu'au jour de la résurrection. Et d'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire dans ses sermons après avoir loué Allah azza wa jal et lui avoir fait des éloges par ce qu'il mérite, il disait: celui qu'Allah azza wa jal guide, personne ne pourra l'égarer, et celui qu'Allah Azza wa Jalla a égaré, personne ne peut le guider. Et certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jalla, et la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certes, les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles, et chaque chose nouvelle est innovation, et chaque innovation est égarement, et chaque égarement mène en enfer. Wal'iyadu billah. Ibn Abi Zamani, rahimahullah al-Malik, qui disait: les gens de la Sunna n'ont de cesse de critiquer les gens des passions qui égarent, et ils n'ont de cesse de déconseiller leurs assemblées, et ils n'ont de cesse de faire craindre leurs tentations aux gens et d'informer sur leur situation, tout en ne considérant pas cela comme faisant partie de la médisance ou du dénigrement concernant les concernants. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les troubles, la mise en garde contre les troubles et contre les gens des passions et contre les innovations, et contre les erreurs des savants, et il dit vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien mettait en garde contre les gens d'innovation, et il nous a fait la description en l'occurrence de Khawarij en disant qu'ils sont de par leur innovation des hérétiques, c'est-à-dire qu'ils font des choses contraires aux préceptes de la religion. Et également les paroles de ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en concordance justement avec les paroles du prophète alayhi salatu wa sallam concernant les Khawarij, mais également concernant les autres factions qui sont apparues après cela, telles que le Qadariya, ou le Rawafid, ou le Murji'a. Et c'est de ces factions-là, et bien que les 72 sectes au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, et bien c'est de ces factions-là qu'elles prennent leur source. Et donc c'est à toi, ya Abdallah, à toi qui suis la sunna, et bien d'être sur tes gardes concernant ces factions, concernant ces groupes déviants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ainsi que les imams de cette communauté ont mis en garde. À toi de ne pas t'asseoir dans leurs assemblées, dans les assemblées des gens des passions et de l'innovation, car ces assemblées, ya Abdallah, eh bien rendent malade ton cœur et le font dévier de la vérité sur laquelle il était, de la vérité sur laquelle il cheminait. Et c'est pour cette raison qu'on demande à Allah Azza wa Jal de raffermir nos cœurs sur la foi et sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous écarte des passions et des innovations. Ibad Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم فقهنا والمسلمين في دينك. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.